di situ udah mulai ada keganjilan lah. Itu tiba-tiba telepon masuk.
Oh iya?
Telepon masuk, WhatsApp semua masuk, SMS masuk, persis telepon itu emang masuk. Gue sampai sempet, kok ada suara HP? Gue teriak dong, jelas kayak di gunung. Woi, woi. Cuma gak ada yang nyaut. Gue baru ngeh, gue peserta terakhir pendakian di sini maksudnya. Gak ada lagi. Dan itu yang di depan gue itu selisihnya.
Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu dengan saya di channel Kisah Pendaki, tentunya membicarakan atau berdiskusi tentang sekitaran pendaki, menceritakan tentang horor saat mendaki. Tapi bukan cuma itu aja, nanti bakal banyak yang akan gue ceritain di channel ini. Maka dari itu, jangan sampai kalian ketinggalan. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel ini. Malam ini gue kedatangan salah satu narasumber yang benar-benar memiliki pengalaman saat dia mendaki. Tentunya ini gak kalah seru dari cerita-cerita yang lain. Langsung aja, ini dia narasumber kita. Uish. Halo.
Halo.
Alex, lu boleh ceritain tentang pengalaman lu saat mendaki ke laut. Mulai dari lu, bolehlah mulai dari perjalanan sampai lu yang katanya ketinggalan kereta, lu boleh ceritain ke kita.
Oke. Jadi gua awalnya tuh kumpul-kumpul lah ya. Kumpul-kumpul sama teman-teman brother trip. Di situ kita lagi kumpul, kita ada wacana untuk naik. Kan?
Oke. Okay.
Cuma masih pilih-pilih lah apa nih. Oh ya, akhirnya kita ketemulah. Kita naik Gunung Lawu. Gunung Lawu via Ceto Cemoro Sewu lintas. Okay. Terus kita jadwalin tanggalnya, berapa hari kita di sana, oke, fix, udah dapat semuanya. Kita naik kereta, kita udah booking semuanya itu. Dan di situ di hari H-nya itu, gue ketinggalan kereta.
Auto angus dong tiket lu berarti ya?
Iya, angus. Gue udah angus, akhirnya karena gue udah janji sama teman-teman.
Iya.
Terus gue baru pertama kali lah naik sama circle ini gitu loh, sama anak-anak ini. Akhirnya gue putusin, oke, gue tetap lanjut jalan. Akhirnya gue ngecer lah.
Konsisten lah.
Iya, ngecer dengan ya kondisi pas-pasan lah. Oke, gue naik hampir seharian. Gue di situ sehari lah di perjalanan itu gue nggak tidur apa. Sampai sana itu gue naik bis berapa kali, naik ojek sampai base camp ya kan. Belum sempat tidur sama sekali. Akhirnya gue sempat istirahat cuma setengah jam lah, setengah jam atau satu jam di situ. Gue sampai itu pukul jam satu, jam satu siang.
Gua udah, siang.
Iya. Gue akhirnya mandi, sarapan lah, sarapan, ngerokok, ngopi, setengah jam gue akhirnya lari ke Simaksi, pengurus Simaksi, pendaftaran. Gue jalan ke sana, gue pamit sama orang base camp, tanya di sana udah sampai Simaksi. Gue belum nyampe, cuma dia udah langsung ngomong, ini mas yang dari Jakarta ya?
Oh sorry, berarti pas lu sampai base camp Ceto, teman-teman lu udah pada naik?
Udah pada naik.
Oke.
Udah pada naik, jadi gue calling-callingan sambil jalan. Gue calling-callingan pertama anak-anak pada bilang kan, lu sampai jam berapa di sini? Kayaknya gue masih lama. Soalnya gue di Semarang itu gue jam 7 atau jam 8 lah.
Okay.
Sampai Semarang. Oke, okay. Gue jam 9 lu belum nyampe sini, gue jalan sama anak-anak. Oh iya gak apa-apa, jalan aja duluan. Iya gue jalan pelan-pelan kok katanya kan. Terus akhirnya kita komunikasi, kita tentuin ketemuannya di mana. Pos 5 lah, itu titik kumpulnya kita.
Buat ngecamp ya?
Iya, buat ngecamp, sekalian ngecamp. Gue tadi gue lanjut lagi ke Simaksi. Jadi orang itu, gue belum sampai tempatnya itu, dia udah tahu. Ini mas yang dari Jakarta ya? Iya mas, saya yang dari Jakarta. Yang ketinggalan kereta? Iya, betul. Oke, gue sambil senyum-senyum. Akhirnya gue bilang, teman saya udah naik mas. Udah mas. Jam berapa mas? Jam 9 naik. Terus gue tanya-tanya lagi kan, ini di atas atau sebelum temen saya itu masih ada gak tim yang naik lagi? Ada katanya, seling 1 jam doang dari temennya mas. Terus sekitaran berapa orang lah, 6 atau berapa orang. Itu gue udah sampai situ kan jam 1:30, gue tanya-tanya lagi kan, ini abis saya ada lagi gak buat yang naik? Dia bilang, ini udah gak ada, ini udah terakhir.
Lu yang terakhir tuh? Sendiri pula?
Sendiri pula. Itu jedanya lumayan panjang kan, dari jam 10 sampai jam 1:30. Oke, gue akhirnya ditanya, mas ini serius mau naik? Serius, saya naik. Emang udah janjian di pos berapa? Pos 5 katanya. Gue bilang pos 5 kan. Serius? Serius? Mas kuat? Ya kuat. Ini udah jam segini masalahnya. Masalahnya dari base camp sini sampai pos 5 itu paling minimal 6 jam. 6 jam sampai 7 jam itu jalan santai. Akhirnya gue bilang, ya saya kuat kok. Kalau misalkan saya nggak kuat, saya bakalan balik lagi ke sini ke base camp. Iya mas, kalau misalkan nggak kuat, mas balik aja ke base camp. Iya mas. Oh yaudah mas, silakan jalan. Oh iya, kasih. Udah gue akhirnya gue pamit juga sama orang si Maksinya. Gue jalan lah di situ kan awalnya kayak gapura tuh, gapura
iya,
gede.
Gapura.
Kayak selamat datang di Ceto.
Ceto, iya Ceto.
Gue masuk situ, terus kayak ketemu candi-candi kan?
Iya betul.
Dua jalur itu kayak kita ke kiri itu ke ladang-ladang warga.
Oh, oke, okay. Betul.
Iya bener kan?
Kita ambilnya kan yang
ke kanan, yang lurus itu. Gue ambil situ. Disitulah gue mulai agak sedikit gimana ya?
Udah mulai ada aneh-aneh.
Ada gitu aneh-aneh ya? Lah pokoknya. Gue udah mulai merinding ataupun apa. Gue jalan sekitar berapa menit. Itu semakin, itu trek. Kata gue mikir, ini trek bener apa bukan ya? Setahu gue ini treknya bener kok. Gue jalan, itu jalanan udah ketutup.
Ketutup rumput-rumput atau?
Rumput-rumput, udah tebel banget, udah gak kelihatan trek sama sekali.
Padahal itu masih daerah ladang-ladang sawah-sawah
iya,
warga kan?
Masih di daerah ladang-ladang warga.
Harusnya sih secara normalnya, tuh ya harus jalanan bener-bener jelas jalan,
iya,
trek
ya
gitu kan?
Akhirnya gue masih ragu di sini kan, ragu untuk trek ini doang. Okay. Gue lanjut apa kagak ya? Akhirnya gue terbalik lah, terbalik badan, gue langsung kaget.
Kagetnya?
Gue ngeliat orang jongkok persis belakangin gue.
Itu padahal belum sampai pos 1?
Belum, itu masih area warga semua.
Tunggu, lu pas muter balik itu masih di area yang candi itu kan? Candi Ceto itu kan? Berarti masih di bawah banget dong, belum sampai pos 1.
Itu masih di Candi Ceto sebenarnya.
Iya, belum sampai ke pos 1-nya kan?
Belum, masih jauh.
Okay.
Di situ gue muter balik, gue kaget. Tiba-tiba tuh ada, emang orang sebelah kanan gue itu jongkok. Jongkok pakai topi rimba, pakai baju hitam. Ya gue di situ langsung pikiran gue, ya gue nanya lah daripada gue sesat di jalan kan. Gue tanya, misi pak. Pertama awalnya nggak nengok. Gue deketin lagi, misi pak, mau nanya, ini jalur trek bukan ya? Trek pendaki. Dia bilang dia nggak jawab sama sekali.
Rinding gue.
Dia nggak jawab sama sekali, dia cuma jalurin ini, jempol.
Kode
gini,
lah ya.
Kode gini doang. Gue di situ masih mikir-mikir kan. Kemana pak? Muter balik lagi. Gini aja terus. Tetep nggak jawab sama sekali. Oke, gue putusin. Oh iya, makasih pak. Gue jalan, gue lanjut lagi balik. Di situ gue kaget. Gue balik lagi ke candi itu.
Muter aja di situ ya.
Gue balik lagi, ketemu simpang itu lagi. Gue akhirnya naik ke atas lagi kan, ke kanan lagi. Ini jalur yang tadi lagi loh.
Tadi lu lewatin, lu balik lagi.
Gue balik lagi di situ. Cuman gue gak ketemu orang itu. Oke, gue sambil jalan. Oke, gue mulai gimana ya. Gue masih penasaran kan, gue sambil jalan penasaran. Gue sampai bilang, itu orang apa bukan?
Iya. Yeah.
Itu orang apa bukan gitu loh. Sambil jalan gitu, orang apa bukan sih? Oke, gue udah hilangkan itulah. Cuma masih kepikiran aja itu orang apa bukan. Gue sampai pikiran, gue pengen balik lagi nih, gue pengen pastiin itu orang apa bukan. Soalnya gak ngomong sama sekali, ya mukanya standar-standar. Maksudnya ya gimana ya, gak terlalu kelihatan gitu loh.
Iya.
Oke, gue jalan sekitar, gue di situ waktu gue gak gue hitung-hitungin kan. Gue sampai pos 1 itu masih terang. Pas gue baru sampai pos 1 itu, gue langsung kaget juga. Gue merinding abis sih di situ. Itu shelter ya. Itu shelter. pikiran gue lanjut jalan aja deh. Gue udah pengen jalan lanjut. Cuma ada yang narik gue, udah lu di sana istirahat aja. Oke. Ada yang mendorong gue gitu loh, mendorong.
Ya, bisikan-bisikan atau?
Kalau bisikan sih enggak, cuma kayak ada yang buat mendorong gue untuk ke situ ya, aja. Oke. Gue istirahat ke situ. Istirahat ke situ, ada yang nunjukin maksudnya sama kayak buat dorongan, lu duduk di situ, pojok situ. Gue duduk di pojok kanan.
Di dalam shelter itu?
Di dalam shelter itu. Gue sambil jongkok, gue ngapain berhenti di sini? Gue udah pengen jalan. Oke, gue lihat sambil kanan kiri, karena kan itu seng kan ketutup badan gue udah nggak kelihatan kan. Gue liatnya kanan kiri depan doang. Gue sambil cengok, ya kan. Wah, gue semakin merinding di sini, kata gue udah nggak kuat nih, kata gue jalan aja deh. Oke, gue akhirnya jalan lagi, ketemu pos 2.
Pos kan 2. Kan sebelum pos itu ada warung-warung warga. Lu nggak ngelewatin itu?
Gue nggak ngelewatin. Gue langsung ketemu pos. Posnya persis, kata gue, oh ini pos 2 kali, kata gue. Itu persis kayak gitu, itu kayak ada shelter gitu, seng, sama kayak semacam kayak rumah gitu.
Kalau yang gue alamin, gue pernah naik ke sana, itu kayaknya dia tuh nggak ada rumah deh.
Gua
dia
ada
cuma
rumah,
kayak
persis.
Ada tempat naro dupa, itu tuh ada. Tapi kalau untuk rumah, gue nggak pernah lihat rumah di
kalo pos 2. Kalau buat dupa itu gue nggak ngeliat, cuma rumah itu gue lihat.
Rumah yang lu lihat?
Persis sama kayak di pos 1.
Rumahnya tuh kayak apa gitu? Bentuknya kayak gimana?
Rumahnya itu kayak bentuk kayak gimana ya? Ya rumah-rumah zaman dulu lah.
Gede?
Cuma udah, enggak gede. Itu kecil. Kayak semodel-model shelter, cuma dia ada atap kayak semacam kayak rumah gitu lah.
Oke.
Kayak semi permanen gitu. Cuma ada tua, ada kuburan di situ. Kata gue mikir juga, kok ini sama bentuknya kayak pos 1. Cuma di situ ada yang ngedorong gue juga untuk duduk di situ lagi. Okay. Posisinya pas persis sama sebelah kanan.
Sama kayak waktu di pos 1 juga?
Iya. Persis, oke, kata gue, oke, gue duduk di sini, gue sempetin minum, karena di situ gue logistik cuma bawa air,
nggak bawa perbekalan makanan kecil atau apa?
Itu nggak ada, yang gue bilang dari awal gue udah itu di situ gue udah bukan maksain sih jatuhnya, gue emang udah ngepres untuk dana itu semua, logistik itu semua udah dibawa anak-anak, sekitar 5 menit 10 menit gue jalan lagi. Gue jalan lagi, itu gak jauh dari situ gue udah ngalamin lagi. Ngalamin hal-hal yang membuat gue agak sedikit gimana ya? Sedikit pengen berhenti gitu. Berhenti pengen ngelihat kanan-kiri aja.
Apa sih di pos itu yang lu alamin yang bikin lu pengen stuck di situ?
Kalau untuk di pos yang masih kayak sama. Kayak ada dorongan gitu. Dorongan
nah,
untuk
setelah
gua,
itu? Setelah itu?
Setelah itu gue... HP itu gue udah mode pesawat dari base camp.
Lu udah aktifin mode pesawatnya ya?
Mode pesawatnya udah gue aktifin, datanya udah gue matiin. Di situ udah mulai ada keganjilan lah. Itu tiba-tiba telepon masuk.
Oh iya?
Telepon masuk, WhatsApp semua masuk, SMS masuk, persis telepon itu emang masuk. Gue sampai sempet, kok ada suara HP? Gue teriak dong, jelas kayak di gunung. Woi. Cuma gak ada yang nyaut. Gue baru ngeh. Gue perserta terakhir pendakian di sini maksudnya. Gak ada lagi. Dan itu yang di depan gue itu selisihnya jauh banget. Gak mungkin kan. Pas gue cek lagi HP gue.
Tapi HP pada saat lu buka HP lu tuh dalam keadaan terkunci atau enggak?
Terkunci.
Karena kan kalau misalnya gak terkunci kan masih masuk logika. Kalau misalkan kepencet lah, mode pesawatnya otomatis ketekan sendiri kayak gitu kan. Tapi kalau dalam keadaan terkunci, gue bingung juga nih.
Makanya gue di situ juga. Benar-benar. Makanya gue panik di situ. Ini HP pada kunci loh. Itu jelas, nelpon itu.
Iya.
Gue pegang telepon kayak gini. Ini ada yang nelpon.
Siapa yang telepon pada saat itu?
Itu kakak gue yang nelpon.
Oke.
Mungkin dia nanyain kabar, gimana-gimananya. Cuma itu nggak sempet gue angkat. Gue sampai mikir dulu kan. Oh ini HP bisa bunyi. Maksudnya bisa ada panggilan masuk gitu. WhatsApp semua masuk. Drastis tuh WhatsApp masuk semua, bunyi semua. Perasaan ini udah gue silent, terus gue udah mode pesawat, terus udah gue datanya gue matiin. Di situ gue semakin, itu gue duduk loh, gue udah langsung lemes. Kok ini HP nyala? Oke. Kata gue sambil mikir juga, kok ini kayak gini? okay lah, gue udah gak usah mikirin apa-apa, gue tetap lanjut jalan aja. Gue sendiri di sini, gue mikirnya di situ, gue udah optimis, gue sampai pos 5 aja. Gue jalan di sana terus sambil gue merinding, merindingnya itu bukan main. Merindingnya itu gue bener-bener.
Udah, ya gimana ya, lo sendirian pula,
sendirian,
ya kan?
Sendirian kayak gitu kan, oke. Okay. Gue udah pikiran ketemu orang aja, Sekitar berapa menit lagi, itu jedanya itu panjang, ini buat cepet-cepet banget gitu loh. Sekitar setengah jam gue jalan, gue sambil ya ngomong-ngomong sendiri. Ya kalau orang naik sendiri gimana sih, trekking sendiri, yang ngomong-ngomong sendiri, nyanyi-nyanyi gimana gitu. Gue tetep, gue gak mainin HP, HP udah langsung gue kantongin, gue udah bodo amat. HP itu masih bunyi terus. Gue udah biarin sampai ada di mana gue bener-bener capek bener. Gue udah putusin gue istirahat di sini. Gue duduk di sini.
Itu lu nggak tahu ada di pos berapa?
Gue nggak tahu.
Belum sampai ke pos 3?
Belum sampai pos 3. Gue putusin buat break di sini, istirahat. Duduklah gue di situ, masih terang kan. Udah sambil kayak biasa ngomong-ngomong sendirilah. Gue sampai pos berapa nih? Sampai pos 5 jam berapa nih? Keburu apa kagak? Gue nggak bawa logistik gini-gini. Nggak lama, sering gue ngomong kayak gitu tuh ada bisikan, bener-bener bisikan tuh di telinga gue persis kenceng banget.
Bagi air dong.
Padahal nggak ada orang sama sekali di sekitar lu, gak tapi ada. Lu dengar suara itu.
Iya, dengan gue mungkin karena gue udah capek ya.
Iya.
Gue langsung respon,
Nih minum aja.
Seling berapa detik gue langsung.
Gue merinding. Gue masih sampai merinding sampai sekarang.
Gue langsung shock gimana ya. Sambil melotot mata gue. Gue sambil mikir. Ini siapa yang ngelar? Gue lihat dong kanan gue. Karena bisikannya itu di kanan kenceng banget. Gue lihat kanan gue gak ada orang. Gue langsung mikir, ini gak ada pendaki lagi, ini gue pendaki terakhir.
Udah. Tapi lu lihat di botol lu air berkurang gak?
Di botol gue?
Iya.
Itu gak berkurang.
Gak berkurang sama sekali?
Gak berkurang sama sekali. Oke, gue mutusin langsung, udah. Gue langsung buru-buru kan, buru-buru untuk masang keril lagi, jalan. Gue sedikit agak ngibrit di situ. Sambil jalan gue kepikiran aja, siapa yang minta air gitu kan. Soalnya kenceng banget posisinya, gue langsung kenapa gue respon gitu loh. Sambil jalan, gue udah capek mungkinnya jalan pelan-pelan lagi. Gue langsung itu sebelum, kalau nggak salah itu sebelum pos 3 lah ya. Sebelum pos 3 itu gue dengar lagi suara lonceng.
Biasa kayak para pendaki kan suka bawa klonteng-klonteng gitu, suara kayak gitu.
Iya, ciri khas Jawa Timur. Cuma itu kayak ada suara orang-orang gising-gising gimana gitu, kayak
kayak ada suara orang berisik lah, pokoknya orang-orang ngobrol.
Berisik gitu, cuma kayak ada klonceng-kloncengnya ya kan. Nah, ini pendaki mungkin. Ini pendaki, gue teriakin lagi. Oi, gak ada yang nyawa. Kok bising-bisingnya semakin kedengeran. Bagi gue itu tuh kenceng gitu loh. Wah, ini gak mungkin kata gue. Gue langsung mikir lagi, aduh ini jedanya panjang nih sama pendaki lain. Gue jalan lagi, sampai berapa jam gue ketemu pos 3 lah. Ketemu pos 3 ya kan kata gue. Nah di situ baru bener-bener suara jelas orang lagi ngobrol-ngobrol gini. Wah itu orang nih. Ini suara orang kata gue. Ini suara orang. Akhirnya gue samperin. Gue langsung nongol di situ kan. Gue langsung nongol. Set, orang itu pun kaget.
Tapi bener ada orang.
Ada orang. Yang jam 10 naik itu, yang di atas teman-teman gue itu. Gue ketemu di pos 3.
Mereka dari jam 10 naik baru sampai pos 3?
Iya, sampai pos 3, baru sampai situ. Itu di mata air.
Dan lu naik setengah 2, udah sampai pos 3 itu jam berapa?
Itu gue lihat di jam gue itu sekitar jam setengah 4.
Oke.
Setengah 4. Dia langsung kaget gitu kan, pada kaget semua. Sampai ada yang ya loncat gimana gitu loh. Kaget lihat gue tiba-tiba gue nongol. Gue sempat, kok ini pada kaget kayak gini, mukanya pada panik gitu loh.
Itu yang naik dari jam 10 pagi, lu nyampe di pos 3 jam berapa?
Jam setengah 4.
Jam setengah 4. Oh. Mereka naik jam 10 pagi, jam setengah 4 mereka baru sampai pos 3.
Iya,
sampai lu pos 3. Lu naik jam setengah 2, setengah 4 udah sampai pos 3.
Iya.
Wow, amazing gitu buat gue.
Makanya di situ gue juga, kata gue nih, waktu lumayan juga. Cuma gue hitung-hitung tuh waktu emang gue lumayan lama loh sebenarnya jalan. Cuma di situ terasa cepat aja. Sampai gue sampai pos 3 itu, gue sampai sempat bengong kan. Ini orang kenapa? Kok pada kaget semua gitu loh. Sampai dia ngomong, "Mas, Mas orang kan? Mas orang kan? Iya, saya orang kok. Kaki saya naplak." Dia sampai ngeliatin kaki dong. Kaki. Ini orang kenapa sih? Kaki gue naplak kok. Dia sampai sempet, pokoknya sekitar 5 menit dia masih penasaran sama gue. Dia pegang-pegang ya kan. Terus dia lihat kaki gue lagi. Sampai ada temennya yang ngomong, "Coba lihat dulu itu kakinya." Ya udahlah, gue biarin lah. Akhirnya dia udah percaya, "Oh iya ini bener orang kok." "Emang kenapa sih Mas?" "Ya, Mas dari mana sih Mas?" "Saya dari Jakarta." "Oh yang ketinggalan itu." Ternyata itu udah
ngobrol-ngobrol ya, sama
ngobrol-ngobrol ya. Udah tahu dari Jakarta itu Mas. "Emang kenapa Mas bisa?" Akhirnya gue cerita juga kan, "Emang kenapa bisa telat ataupun ketinggalan kayak gini?" "Ya karena telat sama kereta Mas." "Terus Mas tetap lanjut jalan?" "Ya saya buktinya sampai sini." Dia nanya, "Jalan jam berapa dari base camp?" "Setengah dua." Langsung dong minggir lagi duduknya. "Kenapa Mas? Setengah dua bener Mas?" "Bener kok. Kalau gak percaya tanya aja dari tim Simaksinya kan." "Mas ini jam berapa Mas?" "Setengah empat." "Kok cepat banget Mas, lewat mana?" "Lewat jalur. Saya dari jam 10 aja baru sampai loh ini." Udah panjang ngobrol-ngobrol panjang lebar. Akhirnya gue dikasih makanan kan, biskuit. "Mas udah makan?" "Belum." "Ada makanan?" "Gak ada." "Logistik ada kok di atas." "Ketemuan di mana emang?" "Pos 5. Akhirnya dia nawarin lah biskuit di situ. Ya udah gue makan. Sampai itu biskuit disuruh pegang sama gue. Oke, gak apa-apa. Akhirnya kita berniatan untuk jalan bareng, ke pos 5. Akhirnya di situ gue jalan. Sampailah itu pos 4 bayangan kalau gak salah. Bayangannya. Itu kayak ada tanah datar gitu. Cukup 2 tenda. Di situ akhirnya itu udah ada tenda di situ satu. Di situ udah ada tenda satu. Itu karena kabut ya kan, kabutnya tebal banget. Akhirnya dia mutusin untuk istirahat.
Nge-camp break di situ.
Iya, nge-camp lah, istirahat di situ. Dia buka tenda gini-gini. Gue masih khawatir, ini udah jam berapa? Gue harus sampai pos 5 nyusulin teman-teman. Dia nyeduh kopi, nyeduh mie. Gue ditawarin kan, "Udah Mas, gak usah. Udah saya cukup biskuit aja." "Mas emang mau langsung? Langsung aja saya ke pos 5. Takutnya teman-teman nungguin." Oke, di situ kondisi lagi kabut. Gue akhirnya mutusin untuk jalan kan. Gue jalan, gue udah jalan nih. Jalan itu kan yang ada tenda tuh yang gue bilang awal satu di situ. Cuma nggak bersuara.
Iya.
Ya kan. Oke, gue jalan.
Kayak nggak ada orangnya di dalam tenda itu.
Kayak nggak ada orangnya
ya,
gitu. Pas gue jalan tuh tiba-tiba ada ketawa. Ketawanya tuh gue kenal. Kenal pas ini sebutan ini aja ya, teman aja. Langsung dia ketawa. Nyet, nyet. Dia langsung ngomong, "Woi, Lek." Ternyata itu teman gue.
Dan lo ketemu di pos?
Bayangannya pos 4.
Bayangan pos 4?
Iya.
Oke.
Gue ketemu di situ, langsung gue gak bisa marah-marah kan. Gue cuma kesel doang. "Ini pos berapa? Ini pos berapa, woi?" "Pos 4. Kita ketemuan di mana?" "Pos 5. Ini pos 5 emang?" Ketawa lah sambil ya kan. Udah gue, udahlah gak usah marah-marah di sini.
Lo ada di pos 4 bayangan sekitar jam berapa?
Itu sekitar jam 5 kalau nggak salah.
Padahal lu masih naik sedikit lagi masih dapat lah ya, cuma karena kondisinya kabut ya.
Kabut ya.
Karena
kabut.
Kan yang gue dengar tuh kalau di laut itu katanya kalau udah maghrib lu harus stop, lu harus nge-camp ya, dimanapun gitu, cari tempat yang bisa buat nge-camp. Kalau udah maghrib kan, tapi kayaknya lu masih sekitar jam 5 lu masih bisa lagi karena keadaan kondisinya kabut tebal.
Makanya kata gue, wah, gue dalam hati gue bersyukur juga.
Alhamdulillah ya,
alhamdulillah gue ketemu di sini gitu. Oke, gue udah ngelepas, kata gue, wah, apa gue ceritain di sini? Oke, gue nggak bakalan cerita di sini. Nanti aja gue cerita gue ya kan. Gue sempet capek juga di situ. Dan gue ketemu anak-anak, gue putuskan untuk nggak cerita sama anak-anak, karena kan itu masih di
daerah gunung.
Ya, masih di daerah gunung, tau lah ya. Kita nggak, jangan sampai cerita lah hal-hal kayak gitu di gunung. Udah, gue sampai di situ gue istirahat. Gue masih sedikit agak gimana ya?
Kayak ketakutan lah ya pastinya.
Iya, ketakutan pasti gue. Di situ gue butuh istirahat banget. Gue capek banget. Gue udah dari
ibarat kata belum tidur lah, belum tidur selama berapa hari itu, belum tidur. Udah gue akhirnya senang banget bisa ketemu anak-anak, ibarat kata biar bisa nge-track lah bareng, di, walaupun di pos 4 bayangan lah. Sebenarnya gue pengennya itu dari base camp.
Tapi kan memang keadaan pada saat itu, lu, oh ya lu tuh belum kasih tahu ke gue nih, kenapa lu bisa telat gitu. Sampai akhirnya kan jadinya lu mengalami hal seperti ini kan.
Makanya sempet agak sedikit agak tuduh-tuduhan lah, lu goblok banget sih gini bisa telat gini. Ya kan yang namanya di jalan kita gak tahu semuanya. Padahal kita udah planning ya, dari berapa jam yang lalu kita berangkat jam sekian, nyampe jam sekian ya. Ternyata di jalan seperti itu.
Yaudah akhirnya lu udah ketemu sama tim lu lah ya, itu udah lu tuh udah ngerasanya kayak alhamdulillah udah lega puas, meskipun di belakang lu masih ada rasa-rasa takut ya.
Gua udah ilangin itu semua, udah yang penting gua ketemu, gua bisa nge-track, udah itu aja.
Dari situ lu masih ada ngerasain kejanggalan-kejanggalan lain kah bareng-bareng sama teman-teman lu?
Kalau untuk kejanggalan untuk track turunnya sih alhamdulillah lancar-lancar
lancar
aja.
Ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Lex, thank you banget untuk sharing lu tentang pendakian ke Lau. Terus ada nggak sih lu mau kasih pesan kesan ke teman-teman yang bakal nanti lihat ini? Pesan-pesannya untuk teman-teman yang lain supaya nanti ketika gua naik ke Lau, gua harus apa? Nggak cuma ke Lau aja sih yang pasti ya. Ketika kita kayak mau naik gunung, kita harus apa? Kita harus bagaimana sebelumnya supaya kita nggak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan? Oke, Lex.
Mungkin tips dari gue singkat aja ya. Yang pertama mungkin izin itu penting sebenarnya. Izin dari orang tua itu penting.
Betul. Itu nomor satu.
Ya nomor satu. Prepare buat masalah alat-alat, buat kita pribadi di gunung itu penting juga sebenarnya. Kayak buat masalah ya, ataupun SB ataupun yang lain-lain, makanan kayak snack-snack itu penting juga sebenarnya.
Logistik itu udah.
Ya, mungkin untuk kayak buat pakaian ataupun pribadi ya kan, semuanya kayak SB ataupun logistik itu penting juga sebenarnya.
Tuh, itu penting banget kalau di gunung.
Untuk kayak komunikasi itu penting juga. Terus kayak berdoa itu juga itu nomor satu sebenarnya.
Pastinya harus berdoa ya sebelum kita melakukan pendakian, itu emang ritual yang udah paling harus kita lakuin banget gitu, berdoa sebelum kita melangkahkan kaki. Betul banget.
Terus mungkin ini yang paling penting banget menurut gua, kalau misalkan lu terjadi kayak seperti gua kayak gini, lu ikutin aja kata hati lu, maksud gua lu ikutin aja lu mau lanjut atau enggak. Kalau emang lu mau lanjut, lu lanjut aja. Cuma kalau lu ragu, mendingan lu udah.
Itu sesuai apa kata hati ya. Jangan dengerin bisikan-bisikan yang emang kita benar-benar nggak tahu. Pokoknya ikutin aja apa kata hati ya.
Ikutin aja kata hati. Ya kalau misalkan lu mau lanjut nyusul ataupun apa, ya lu lanjut.
Oke, teman-teman, cukup sampai di sini cerita dari Alex. Kalian bisa belajar dari pengalaman beliau sebelum mendaki seperti apa. Jangan lupa ya, ini video perdana dari kisah pendaki. Dan channel ini tuh gak cuma menceritakan tentang kisah pendaki yang horor-horor aja. Kita bakalan ada cerita-cerita lain selain cerita tentang horor. Oke, Alex, thank you banget buat atas waktunya, buat cerita-cerita pengalamannya. Supaya ini pelajaran buat teman-teman juga nanti yang mau naik gunung pastinya ya. Like, sampai ketemu lagi.
Okay.
See you. Thanks.
Thank you.
Bye.